Лияр Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şuun 2013 yılın 3. sentyavri, heptenin tişen beuni. Haberler gündeliği ve göz yetim programlarımıza başlamazdan odal, günün tiyadelikleri bilen tanış olun. Yepleşigi göz el alıp bariyar. Başta haberlerin gıyız kaçamaz moni. Tem lideri Aşhavada safar edýär. Orta Ýer deňizinde raketalar atyldy. Kyrgyzstanyň oppozisiýa we howpsuzlyk ministrligine çagyrldy. Indi habarlaryň dolaryk mazmununa geçeriz. Hitaýyň lideri Si Jinping uzak möhletliň gaz söwdasy meselesini maslahat etmek üçin Türkmenistana bardy. Türkmenistan Hitaýyň gaz bilen öpüşini edýän esasy daşary ýurtly partnerdir. British Petroleum kompaniýasynyň dünýäde energiýa ornundan statistika barlyklaryna görä türkmen gazy Hitaýyň gaz importynyň 51%-ni emele getirýär. Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky gaz söwdasy 2009-njy ýylda işe girilen gaz geçiriji arkaly amalaşdyrylýar. Şeýle-de Hitaýyň lideri 3-nji we 13-nji sentýabryň aralygynda geçiriljek regional saparynyň çägiňde Kazakstana, Kyrgyzstana, Özbekistana we Orsiýada barar. Hitaýyň döwlet başçylygynyň 5-nji 6-njy sentýabrda Sankt-Peterburgda geçiriljek uly 20-lik guramasynyň sammitine we 13-nji sentýabrda Bişkekde boljak Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşmagy planlaşdyrylýar. China Daily neşrine görä Hitaýyň lideri Si Jinping Merkezi Aziýa saparynyň dowamında newet gaz, transport we maýy goýumlar boýunça ulaşyklara gol çekmegine garaşylýar. Ortiýetin gorunmak ministrligi öz radarlarynyň Orta Ýer deňizinin gündogar bölegine gola ýerde 2 sany ballistik obýektiň atylanlygyny hasaba alynanlygyny aýtdy. Orsiýetiň habar agentlikleri gorunmak ministrliginiň metbuat wekiline salgylanyp, raketalaryň seýşenbe güni ýerden Aşgabat wagty bilen ýer sagat 11:16-da atylanlygyny habar berdiler. Bu Orsiýetiň gün ortasyndaky Hermawir regionunda ýerleşen radar sistemasy tarapyndan anyklanypdyr. Israil seýşenbe güni Orta Ýer deňizinde Birleşen Ştatlar bilen birlikde raketa synaglaryny geçirenligini ma'lum etdi. Israiliň gorunmak ministrligi özüniň raketadan gorunmak sistemasyny synama üçin raketalary atanlygyny aýtdy. Munyň öňü tirasynda Israil raketalaryň atylmagyndan özüniň habarsyzlygyny aýdypdy. Raketa synaglary baradaky bu gapma-garşylykly maglumatlar Birleşen Ştatlaryň Siriýa garşy harby çäreleri görýän taýýarlyklarynyň çäginde Orta Ýer deňizinde Amerikan harby gemileriniň ýerleşdirilmeginiň ýa-ni peýda boldy. Kyrgyzstanyň oppozisiýasynyň bir näçe liderleri ýurdun milli howpsuzlyk ministrligine çagyrldy. Moňa döwlet telewideniýasynda gapma-garşy mazmunly wideonyň görkezilmegi sebäp bolupdyr. AIKAT atly oppozisiýon partiýasynyň başlygy Alekbek Jekşenkulowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, duşanby günü akşam ýurdun 5 baş telekanalynda görkezilen wideoda oppozisiýanyň agzalarynyň atlary sanalyp geçilipdir. Şonuň üçin Olar seýşenbe güni öýlen Milli howpsuzlyk ministrligine çagyrylypdyr. Bu wideo ýazgysynda ýaş aktivist Erlanbek Omuraliýew opozisiýon syýasatçylaryň Narin deriýasyny zeherlemek we bu işde altyn öndürýän Kumtor atly korporasiýasyny aýyplamak üçin dildüşük gurnaýanlygy barada özüniň habarladygyny aýdýar. Şeýle-de Erlanbek Omuraliýew opozisiýon syýasatçylaryň ýurtda garan edilen Hizbut Tahrir Islamçy toparynyň agzalaryny öz tarapyna çekip hökümete garşy köpçülükleýin protest akçalarını geçirmeyi planlaştıryanlığı var adaytdy. Fransiýa geçen aýda Damaskyň golaýynda bolan hemeki hüjümleriň diňe Siriýanyň hökümeti tarapyndan amala aşyrylyp bilinenligini aýtdy. Fransiýanyň howpsuzlyk gullyklarynyň hasabatlaryndan aýdylyşyna görä 21-nji awgustda bolan hüjümler uly meçberde hemeki feriştelerin ulanylmagynda amala aşyrylypdyr. Hasabatda hüjümlerde adamdan 281 adamyň helak bolanlygy aýdyldy. Washingtonda senator John McCain jurnalistleriň öňünde çykyşynda prezident Barack Obama Siriýa garşy harby çäreleri amala aşyrmak üçin kongressiň goldawyny isleýän bolsa, has güýçli delil getirmeli diýip bellädi. Şeýle-de McCain kongressiň agdalaryny Obamanyň harby çäreleri babatyndaky inisiatiwasyna garşy ses bermäge undady we Siriýa garşy harby çäreleriň betbagtçylykly netijeleri döredip biljekdigini aýtdy. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad hemeki hüjümlere gatnaşygy baradaky aýyplamalary ýene-de ret etdi. Мөсөрүн харбийлери сейшенбе күнү сөөшүчүлөргө каршы хоодан зарба уруп башладылар. Мөсөрүн Нил ТВ телеканалынын хабар бермегине көрө, бу операцияда 15 сөөшүчү өлтүрүлүптүр. Юрдун Израиль ва Газа сектору менен серхетлердин колунда жерлешкен Шейх Зувейда атлы шаарынын колундагы эки ованын харбийлеринин дикусарлар тарапынан окко тутулгандыгы ишенилди. Сөөшүчүлөргө каршы hücumların yine devam ettirilenliği var da haber verilir. Sinay Yarımadası'nın çöllük regionlarında söveşeyen gozalımçılar, Müsrün Kovsuduk güçlerine karşı görüş yerler, Müsrün Harbileri 3. yılda yurdun prezidenti Muhammed Morsi'ni hakimiyet başından çetleştirip onu tutsak edipti. 19. avgusta söveşecilerin 25 tane polisi işyerini öldüründükleri var da haber verilipti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün sağlığının esası tedariklerinin kevirleriyle tanış oldunuz. Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyor. Tolkunlarımızda kalın.